Takže děkuji mému drahému pánu a spasiteli, že znovu dnešní večer můžeme být spolu. A chtěl bych nejdřív odpovědět na otázky ze skupinek. Proč Bůh potrestal Abimelecha, ačkoliv to byl Abram, který zapřel svou ženu Sáraj? Takže já tu otázku položím jinak. Ano, Abram ji zapřel. A kdo dal právo Abimelechovi ukrást ženu? Třeba sestru. On ji ukradl. Jo? Takže je pravdou, že jakmile ji vrátil, takže Bůh trest zrušil. Ale není to tak jednoduché říct jenom, že Abimelech byl v tom nevinně. Abram taky. Ale vzít ženu, sestru nebo manželku, obojí je segvedle. Druhý dotaz. Proč Bůh dovolil mnohoženství? Nezeptáme se raději, proč ho toleroval. Moji drazí bratři a sestry, víte, kolik věcí Bůh toleruje dnes, kterému totálně smrdí? Nikdy, nikde nečteme, že by Bůh schvaloval mnohoženství. Bůh stvořil jednomu Adamovi jednu Evu. To byl původní boží plán pro člověka. Kdo tento plán první narušil? Sedmi po Adamovi, šesti po Kainovi Lamech. Tam první vidíme dvě ženy. I toto se dostalo do kultury národu a Bůh to jakoby přemostil v starém zákoně, ale vidíme hned, mezi křesťanama se to začalo vytlačovat. I když ji po dnešní den v Africe najdete, ale každopádně jedno, jo, Bůh dal dispozici muži i ženě pro život s jedním jedincem. A vždy, když opravíme něco po Bohu, vždy z toho jsou jen problémy. Ano, jsou někteří muži, kteří se myslí, že by to nebylo špatné mít víc žen. Já osobně jsem názoru, že to není pravda. Jo? Nemluvě o tom, že ten Abraham a ti další měli z toho všeho jen další problémy. Takže Bůh to nikde nedovolil, toleroval z bolesti. Proto taky pan Ježíš řekl, když se ho ptali na rozvodový list, řekl pro vaši tvrdost. Pro tvrdost srdce. A tak než abych to dále rozebíral, položme si otázku, kolik věcí Bůh i dneska z bolesti nám trpí. Takže tolik jenom k této záležitosti. A třetí bod je tady. Jak je to s desátkem v případě, že rodiče dají finance na stavbu domu nebo v případě dědictví? Je vidět, že to je veliký problém mnoha z nás a vidím ještě jednu věc, že obzvlášť dnes to rádi zneužívají mass media. V církvi se jedná o peníze. A proto já osobně nerád už moc o tom mluvím. Kdo má bdělé srdce před Bohem a bude se modlit, ten se doví, jak na to. A na závěr odpovím to, co odpověděl jeden bratr, když jsem ještě byl malý, mladý, a byl jsem jeden z prvních, který to začal vyučovat. Na jednom semináři mládežnickém byl bratr ze západu. A pak jsme dali, pak byly dané možnosti otázek. A jeden dotaz zněl, co mám dělat v mém případě, mám velmi vysoký plat. Kdybych měl dávat desátek, tak to bude veliká částka peněz. A ten bratr odpověděl, to je velmi jednoduché. Začni se modlit, aby Bůh ti snížil plat a budeš dávat nižší desátek. Jednoduché řešení. Jeví se ti to moc, popros, abys dostal míň. Čili nehledejme stále cesty touto, jo, touto cestou, ale ptejme se raději jinak. Otče, čím já mohu přispět na tvé království? Co já mohu dát? Co ještě mohu dát? Přirovnával jsem kdysi v biblické škole studentům to chození s Bohem a v jeho blízkosti politice, kterou teď už těžko pochopíte. V době totality to bylo velmi dobře pochopitelné, když hranice byly střeženy samopaly a každou chvíli tam někdo skončil na drátech. Že jsou lidé, kteří přijdou do Prahy, našeho hlavního města, a ve středu České kotliny a ptají se, nebyl by tam někde kousek pozemku, chtěl bych bydlet čím jak nejblíž hradu. Jsou lidé, kteří jedou do pohraničí a ptají se, ne, já bych tak nejraději si dům postavil na čáře, okna mít do Německa, ale vstup do Česka. Abych byl českým občanem, ale okna do Německa. Tak jsou lidé, kteří říkají, co ještě mohu udělat, abych byl Bohu blíž, a jsou lidé, co ještě mohu si dovolit, aby mě Bůh nehodil do pekla. Čili co chceš? Chceš sloužit Bohu? Chceš se mu líbit? Chceš chodit v blízkosti s ním? Pak on je mocen velmi požehnat. Takže na toto odpovídám velmi jednoduše a především, jo, nebudu nic nějak hovořit o vymahatelnosti dluhu, protože už toho, co se děje kolem nás, ty špíny a tak dále, je tolik, že věřím, že i Bohu tohle nechutná. A my teď půjdeme na dnešní nové téma. Šestá smlouva. Abrahame, dej mi syna. Už včera, protože něco odpovídám na skupinkách a něco na zhromáždění, tak jemině se mě to někdy překryje. A proto pokud něco řeknu ještě dneska, co jste už slyšeli včera, věřím, že to unesete. A než Bůh chtěl syna po Abrahamovi, tak nejdřív musel Abraham začít postupně tračit. První ztráta měl syny dva, Izmael a Izák. Už jsem tu říkal včera o tom, že Izmael musel odejít. Genesis 21.9. Sara však viděla, že syn jehož Abrahamovi pohodi rodila Hagar egyptská, je poštívač. v jiných překladech posměvač. Chtěl bych vás na toto upozornit. I mezi křesťany se to tlačí. Je jedna věc, která obzvlášť Bohu je odporná, doslova ji nesnáší. A to je posměch. Z kohokoliv a všehokoliv. Zesměšit někoho. A už přímo, já nevím, jak teď najít hrozné slovo, je zesměšnit někoho, třeba, já nevím, pro jeho výzař, tělesné nebo jiné nedostatky. Všimejte si, že Bůh je jiný. Slabému pomůže, smutného potěší, ale nikdy nezesměší. Čili toto je nejhorší věc, kterou můžeš dělat. Je i mnoho křesťanů, kteří si v tom libují. Bavit se na cizí účet. Bavit se na téma, když někdo něco nedokáže, místo toho jít mu pomoct. Místo toho nezbřeme na jedni druhých. Čili Bible nám hovoří na téma posměvače Žalm 1.1. Blaze muži, který se neřídí radama svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Přísloví 21.24 hovoří, pyšný opovažlivec jménem posměvač, jedna bezmezně spupně, čili Bůh ho nazývá pyšný opovažlivec jménem posměvač. Izmael jako posměvač nemá co hledat v Abrahamově domě. Pamatuj, že posměvač nemá co hledat v nebi. A pokud máš jakékoliv takové sklony, posměvač znamená člověk, který je nad, který si to může dovolit zhora, se dívat na toho druhého a zesměšnit ho. Čili tady skutečně pozor. I v Božím království. Setkal jsem se tu s jedním bratrem, který tady ve dveřích nesl balon a říká, bratře, tobě se to údajně nelíbí. No, já říkám, tak ten balon až tak za nic nemůže. Hůř je, když z toho balonu nám zůstane jen bal. To už je pak horší. Co vidím negativního na sportu? Ten pohyb ne. Ale ta snaha ponížit druhého. Ptali se mě, co bych udělal s různýma takovýma těma. No, když víc družstev... No, je víc družstev a to ještě turnaj. Co bych udělal s turnajem? Já říkám biblicky, tak to vám řeknu, co bych udělal. Jak skončí, je tam pět družstev, tak největší odměnu dle písma bych dal tomu poslednímu. Proč? Udělal nejvíc radosti, protože čtyři se radovali, že nad ním vyhráli. Jo? A ten, který neprohrál ani jeden zápas, tak tomu bych nedal nic. Už má svou radost, jo. A neučinil šťastným nikoho. Jo? Pyšný posměvač. Uvědomme si, že jsou skutečně věci, které se Bohu nelíbí. A udělejte si s tím, co chcete. Abraham musel na Boží pokyn, jemu se to nelíbilo, Sára to neunesla a on se dozvídá, dej pryč. Odděl se, ale je to syn. Posměvač nebude v kruhu Božím. Já vám to jenom teď trošku naznačím jinak. Je to takové kdyby, jo? Ale zkuste přemýšlet. Už se stalo, je tu Izmael. Kdyby Hagar přijala radu anděla a nejen se vrátila, ale taky se pokořila. A v pokoře vychovala Izmaele. Povstala by tady tak silná dvojice, kdyby Izmael místo pokořovat Izáka se postavil za Izáka. Byl by velkým požehnáním. I to je právě to, co my velmi často si neuvědomujeme. Ano, zesměšnit kde koho za kde co. Užil jsem si toho za život až. Tak tež jsem zasedal v ekumenické radě jediný dělňas mezi samými titulovanými. To já vím, že jsem jim byl pro posměch, ale oni mi taky. Jo? A tak jsem jednou klidně říkal, no víte, drazí bratři, jediný z vás nemám teologii, tak si mohu dovolit věřit, že Bible je Boží slovo. Jo, zkrátka jednoduše, tak to vypadá někdy. Posměvač nevejde do Božího království. Odděl se. Hagar nezvládla se upokořit a proto byla propuštěna z otroctví, ale vyloučena z Boží přítomnosti. Galackým píše toto. Čteme tam, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně, druhého z ženy svobodné. Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka, ten ze svobodné podle zaslíbení. To je řečeno obrazně, ty dvě ženy jsou dvě smlouvy. Jedna z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví, to je Hagar. Hagar znamená horu Sinaj v Arabii. A odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť žije v otroctví se svými dětmi. Ale budoucí Jeruzalém je svobodný a to je naše matka. Co však říká písmo? Vyžeň otrokyni jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědit spolu se synem svobodným. A pak čteme 2. Korinským 6:14 až 16. Jano, zobní do sousedky, dobře se jí spí. No, už se probudila. 2. Korinským 6:14 až 16. Nedejte se zapřáhnout do cizího jeha spolu s nevěřícíma. Co má společného? Spravedlnost ze nepravosti. Nedejte se zapřáhnout do společného jeha. Co má společného? Spravedlnost, co to je? Tak především jsou různé výklady na spravedlnost. A ten nejvíc, který lidem chutná, je toho druhu, jak to jednou napsal v jedné pohádce Sienkiewicz, když psal, jak se dvě děti starali v Africe vyškolit dva černoušky na křesťany. A tak se ho na závěr kurzu ptají, co to je špatný skutek, hřích. No, když mi někdo ukrade kravu, perfektně. A co to je dobrý skutek, když já někomu ukradu krávu? Jo? Čili běžná spravedlnost ve světě. Když já ukradu krávu, to je úspěch. Ale běda, když mi to někdo udělá. Myslíte se, že to není mezi křesťanama? To byste zírali. Tenhle pohled na spravedlnost. Co já dělám, dělám přece dobře a chci to dobré. Běda, když to někdo udělá mi. Když já zesměšním, ale běda, když mě zesměšní. A tak dále, a tak dále. Setkal jsem se s tím mnohokrát. Čili pozor na takovou spravedlnost. A nemá nic společného naše chápaní, které má být skrze Boží spravedlnost, s chápaním světské nepravosti. Řekl jsem vám, jak jsme jako křesťané prolezli humanismem, osvícenstvím, demokratismem a tak dále. Čili toto všechno je v nás hlouběji, než si myslíme. Že si můžeme dovolit vyskočit na kdekoho. To jsou prvky demokracie. Zesměšnit kdekoho v masmediích. Pozor na to. Tudy má cesta nevede. A my naopak potřebujeme jít cestou Boží spravedlnosti, která mě učí, jak se chovat k druhému a tak dále. Není možné jakékoliv spojení, jaké spolužití světla s temnotou. Jaký souzvuk Krista s Beliálem. Uvědomme si, že Bůh je tak velký, tak svatý, tak čistý a hlavně tak mocný, že on vůbec nepotřebuje jakýkoliv kompromis s ďáblem. My mnohokrát v rámci křesťanství, včetně v rámci evangelizací, děláme velké kompromisy jen proto, že si myslíme, že zasáhneme ten národ. Včetně té války, která povstala letos, ohledně kamu. Ale my máme možnost se dostat takhle do televize. Já říkám a já vám za to děkuji. Pokud se tam nedostanu normální cestou s evangeliem, tak vám za to děkuji. Pokud já kdekoliv ve shromaždění nesmím říct slovo hřích, Ježíš Kristus a podobně, tak vám za to děkuji. Já nepotřebuji, Kristus nepotřebuje k tomu, aby oslovil náš národ souzvuk s Beliálem. Kristus nepotřebuje se klánět ďáblu, že mu ďábel řekne, já ti to dám. On je pán. A já mu věřím, že on má cestu, jak získat tento národ. A to je cesta, když bude uvolněna v našich životech Boží moc. To je cesta, jak zdobudeme tento národ. Ale ne cestou, že budeme spojovat Krista s Beliálem. Nikdy ne. Když jsme bojovali za legalizaci naší církve, kolikrát nám nabízeli nějakého druhu kompromisy. A my jsme vždycky hovořili s bratřima, tudy má ne. A tak jedna z věcí, které jsme si vybojovali, bylo, že nám církevní tajemníci nemohli schvalovat, koho pověříme do vedení sboru. Což běžně bylo, že církev musela dát 3 kandidáty na předsedu nebo biskupa a tak dále, oni vybrali. A my jsme řekli, ale u nás to nejde. Víte, kolik bylo hádání kvůli tomu s těma lidma tam? A my jsme řekli, no tak dobře, tak nebudeme povolení, u nás to nejde. Vybírá Bůh. No a my ho ale neuznáváme. No a nás to nezajímá, že ho neuznáváte. Tak na mě útočili, tak ustupte a my povolíme církev. Já říkám, no ale uvědomte si, že nikdo si ten hřích na sebe nevezme, když Bůh mě povolal, aby to někdo vzal. To nejde. Tak ten úředník se ptá, no a když to nepovolíme, co budete dělat? Říkáme, modlit se. Jo? No nakonec ustoupili. Čili neexistuje souzvuk. Ale kdybychom to přijali, tak znovu a znovu nám budou vracet žádosti. Jednou se jim nelíbí tohle a pak ono. Ale oni věděli, že u nás to nejde. Nakonec nám řekl doktor Hajs, to, v čemu věříte, my nemůžeme na to útočit. Jo? I tady je právě tento problém. I dneska tu není jest tebe a církevní tajemníci, ale je tu svět a my velmi často, abych nebyl posměšněn, abych taky trochu vypadal a já nevím, co všechno, děláme různé ústupky. Ale z pozice evangelia ustoupit nemohu. Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami. Čili není možné tyto věci spojovat. To nejde. My jsme Božím chrámem, věřím, že tomu věříte taky, a proto to není možné spojit s ničím, co by jakkoliv oslavovalo někoho jiného. Ano, byl to boj i v našem životě, i v naší rodině. Byly to tlaky. Ale přesto jsem nakonec prosadil, že jsem řekl, děti do 1. majového průvodu nepůjdou. Řekl jsem těm pánům, až se tam bude volat, ať žije Ježíš Kristus, tak děti tam půjdou. Ale pokud se tam huláka, ať žije ká ještě, děti tam nepůjdou. Jo, čili darmo. My jsme chrám Boha živého. A není možné nic jinak. A Bůh se postavil. On to dokázal. Pavel nám jednou vyprávěl, jak, myslím, byl už v 8. před 1. májem se soudružka ptala, kdo nepřijde do průvodu. Jo, a to byly takové ty babička nemocná, dědeček to a tamhle, jo. A každému říkal, sednout, půjdeš. A jak šla třídou, Pavel stal taky, a šla kolem něj a posadila ho. A děcka, a jak to, že bubík nejde? Do toho vám nic není. Jo? Čili nebojíme se v každé situaci. No tak mě maximálně zesměšní. Ale já neustoupím. Vyprávěl jsem dneska na hovorech, že tak mě vedl Duch Svatý. Nevyučuji to. To je moje soukromá věc mezi mnou a Bohem. V mládí jsem uzavřel slib, že s výjimkou léku a večeři páně nevezmu do úst žádný alkoholický nápoj, včetně piva. No a teď jsem se dostal do trapné situace. Předseda vlády nás pozval všechny představitele na posezení u oběda, jo, jak se tomu říká odborně. No a jak jsme tam přišli do té haly, tak u každého místa sklenička, on si chce s každým z nás přivťuknout. Tak jsem se přihlásil a řekl mu, pane předsedo, nezlobte se, já jsem ve slibu. Nemohu. No a předseda říká, dobře, a když vám tam nechám nalejit pomerančový džus? Říkám, jo, tak to slib nezahrnuje. Takže mi nalili pomerančový džus a já jsem si přičukl. Jo? Přičuknutí bylo zesměšněno, protože jsme měli každý jiný nápoj, protože jsme měli každý jinou ideologii, že jo. Já se nemohu s něma sjednotit. Neboj se postavit se jasně před světem, kým jsi. Neboj se jít proti proudu. A uvědomíš si, že Bůh bude s tebou. Ať si kdekoliv ve škole, v zaměstnaní a tak dále, není žádného spojení chrámu s modlami. Nejde to. A pokud to jde, pak ale pamatuj, že Bůh je pryč. Protože on nepotřebuje mít žádné obecenství s ďáblem. My jsme přece chrám Boha živého, jak řekl Bůh. Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. A proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, pravý Hospodin, a ničeho nečistého se nedotýkejte. Já vás přijmu a budu vám otcem a vy budete mými syny a dcerami, pravý Hospodin, zástupu. I tady právě všimněme si, jak důkladně upozorňují z Nového zákona pro ty, kteří stále mají problém, že jsme děti nové smlouvy. Takže to je z Nové smlouvy čteno. Oddělte se, nemějte nic spolu s touto nečistotou a já vás přijmu. Je jeden problém, který mi velmi často děláme, že já jsem se modlil. Jak? Ty způsoby jsou různé. A nejrůznější už je to čarování s Gedeonovým rouchem. Jo? Já jsem si vymodlil Gedeonovo roucho. A nebudu teď mluvit, co už jsem zažil v životě, jak ta roucha vypadala. Opak je pravdou. Vydej se Bohu, odděl se od světa a od jeho nečistoty a on říká, já budu tvým otcem, budu bydlet s tebou, budeš bydlet v mé blízkosti. Ale odděl se. Abraham se musel oddělit od posměvače, i když to byl jeho vlastní syn. Aby mohlo nastoupit to další. A teď půjdeme k tomu nejdůležitějšímu bodu ze života Abrahama. Genesis 22.2. A Bůh řekl, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zapalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky svého syna Izáka, naštípal dřívy k zapalné oběti, vydal se místu, o němž mu Bůh pověděl. Vydej mi tvého syna, kterého miluješ. Izmael už byl několik let pryč, už ho nebylo. Abraham už měl jen jednoho syna. milovat syna nebyl hřích. Čili nejdřív Bůh tlačí na to, rozděl se s hříchem a nečistotou. Ale tady najednou hovoří, a dej mi to, co miluješ, to, co není hříchem. Dej mi svůj život. Dej mi to, co miluješ. Dej mi svůj život. Dej mi svého syna, kterého miluješ. Jak se k tomu postavíš? Abraham, v tom byla jeho naděje i zaslíbení. Bůh řekl, v Izaku budeš požehnán. Rozmnožím tě. A najednou Bůh říká, dej mi to. Mnohokrát v našem životě jsme byli postaveni do této situace. Když jsem se dostal do vězení, tak jedna první velká krize byla v tom, dvakrát předtím, než mě uvěznili, popisují to důkladněji v té šestce, se pokoušeli mě fyzicky zlikvidovat. Po každém je Bůh vytrhl z jejich rukou. Když mě zatkli, věděl jsem, že tam už jim neuteču. Zdůvodnit to v té době, proč vězeň zemřel, to bylo strašně jednoduché. Rodina dostala urnu s popelem a naplácat nesmysly šlo jednoduše. Tam to neměl kdo zkontrolovat. Teď najednou přišla krize. Jednoho odpoledne, jako kdyby Bůh se vzdálil, jako kdyby nebe nade mnou bylo měděné a ďábel útočil. To, co mi tolikrát kolem mě hovořili, ať to byli z jiných denominací, ať to byli estebáci, teď to všechno se na mě zhrnulo. A skončil si. A ďábel se mi smál. Tak, a co dál? Už neuvidíš bratry, sestry, manželku, děti. Konec. A Bůh jako kdyby mlčel. Víte, předtím mnohokrát v písni, když je taková dobrá atmosféra, se dobře zpívá, vše ti vydávám. Ono v takových situacích se dobře říká, pane, i kdybych měl život za tebe položit. Já to všechno jinak vypadá, než když najednou jsi v situaci a vidíš a skončil jsem. A nebe jakoby čekalo na mé rozhodnutí. Já jsem slíbil Bohu, že vím, že půjdu do vězení. Ale tady už byla hranice jejich života. A najednou jsem se začal modlit a říkám, Otče, pokud je to tvoje vůle, svůj život dávám do tvých rukou. Jen o jedno tě prosím. Postarej se o Maňku a dej, aby všechny děti byly spasené. To je jediná podmínka, kterou tě prosím. A když jsem toto Bohu řekl, najednou, jak kdyby střelil, ďábel pryč, temnota pryč. Ano, jsi připraven Bohu dát to, co miluješ? Jsi připraven se mu plně obětovat? Bez ohledu na tvoje já, tvoje zájmy, záměry a tak dále. Právě jako biskup mám množství příležitostí vidět, že opak je pravdou. Víte, jak těžko se říká lidem, kteří mají své plány a záměry, udělej to jinak. Jak těžko je dneska někoho oslovit, aby mu říct, udělej to nebo ono. Letniční a charizmatici si vymysleli velmi dobrý způsob, jak říct ne. Víte, jak to zní? No dobře, bratři, já se ještě o to budu modlit. Takže to už vím, ne. Jo? A ještě mě nesklamali. Vždycky to pak uslyším. Kde jsme se dostali? Dej mi svého syna, kterého miluješ, Abrahame. Dej mi to tvé místo, kde pracuješ. Dej mi to, kde bydlíš. Dej mi to i ono. Dej mi. A jak budeš reagovat? A tady právě si myslím, že mnohdy hoříme. Abraham vzal svého syna, osly a jel. Jak reagujeme my? Nakolik jsme my připraveni? Setkal jsem se s jedním svědectvím, bratrem, byl to charizmatik baptista, kazatel baptistického sboru z jižní Argentiny. A je to svědectví, jsem slyšel v Kolumbii. Hovořil v kázání své celé prožití. Zkrátka asi nebyl Čech. Vystudoval teologii, oženil se, no a měl nabídku vyučovat na teologii. Zůstat tam na škole. Takže se mu život dobře ukládal, dobře se oženil, měl zabezpečení a tak dále. No a teď mu zvoní telefon, senior jejich církve z jižní Argentiny mu volá, že by potřeboval pastora do jednoho malého sboru, jestli by tam nechtěl vzít. A on mu říká, bratře, předem ti řeknu, nechci to vzít, já už mám život uložený, tohle, tamhle, jo, a tak dále. A on říká, dobře, fajn, takže já ti zavolám, modli se za to. Tak za dva dny volal. A tak ten bratr říká, říkám mu, vždyť jsem ti to jasně, bratře, řekl. Jo, no já vím, já ti ještě zase zavolám. Říká, když už to bylo po desáté, tak jsem řekl manželce, hold, musíme těch 800 kilometrů autobusem zajet a vytlu mu to z hlavy. Manželka v 8 měsíci těhotenství jeli 800 kilometrů autobusem. Čili přijedeme tam unavení, senior čeká u autobusu, objímal nás a říká, jedeme se tam podívat, je to jen 30 kilometrů. Říkám, bratře, když jsem ti říkal, že ne. No já vím, ale půjdeme se tam podívat. Tak říká, přivezl mě tam. Dům, v kterém byla modlitevna i byt, říká, všechno rozbité. A říká ten bratr, ptám se ho, v tom městě jinak bylo nějak tam kolem 15 tisíc obyvatel. Říká, ptám se ho, kolik lidí má ten sbor. A ten senior říká, no, myslím, že nějak 24 a z toho je 10 v kázni. A říká senior, a v neděli tady kážeš. A ten bratr říká, já už jsem si nevěděl rady. Takže já jsem už měl plán, že druhý den jedu zpátky. Ne, ne, v neděli tady kážeš. A tak jsem odkázal, pondělí jsme sedli na autobus a prvních 50 kilometrů cesty v autobuse jsem se ani na manželku nepodíval. Říká, to, co se dělo ve mně, bylo hrozné. Po 50 kilometrech se na ní otočím a ona říká, já to vím, že se stěhujeme. Dáš mi svého Izáka? Ale ten bratr v té době, dítě se narodilo v Buenos Aires a stěhovali se. Říká, zhruba po 13 letech měl ve sboru ve městě, kde bylo 15 000 obyvatel, měl ve sboru 3 000 členů. Říká, ale ta nenávist byla hrozná. Říká, rozhodli jsme se postavit modlitebnu. On to, co dělal, vychoval jiné. Vyhlásil jsem sbírku. Největší čas přinesl bratr na pozemek, o kterém jsem věděl, že staví. Kam ptám se ho, prosím tě, kde jsi vzal tolik peněz při tom, jak stavíš? No já to prodal. Tady je víc potřeba peněz. Říká, tak jsme sbírku udělali, koupili pozemek a začal jsem organizovat na další rok stavbu modlitebny. Říká, zase bylo třeba sbírku. Tento bratr mezi tím mu Bůh požehnal, koupil nový pozemek a začal stavět ten dům, velmi mu Bůh žehnal. Říká, dívám se v den sbírky, on zase má největší balík peněz. Kde jsi to sebral? A já to zas prodal. Tu máš, modlitevna je víc. Když už byla, říkám, jinak pro nás tři informace nám říká, a dneska má největší dům ve městě na perfektním pozemku. Bůh to nějak uměl udělat. Ale tu modlitevnu na 3 000 lidí mu mafie dynamitem vyhodila do vzduchu. Říká, víte, jak mi bylo? Já přišel na tu hromadu kamení, postavil jsem navrch a křičím k Bohu, Bože, já už nemohu. Ale pak najednou říkám, je Bůh zmocnil a já jsem řekl, ďáble, ale já ti dokážu, že můj Bůh je silnější než ty. Postavili větší modlitevnu za 52 dnů. Já jsem se optal, jak to zvládli. Říkám, to jste museli mít organizátora. Říká, no, denně asi 300 dělníků ze sboru, dnem i noci. Říká, a když jsme to postavili, mafie padla. Ta už na nás nesáhli. Dej mi, Abrahame, dej mi tvého syna. Umíme mi takhle servat o to, aby zdobit pro evangelium, aby vydat vše. A proto se mi nedivte po tom všem, co jsem já s manželkou prožil a věnoval, co jsem slyšel a viděl, že mě někdy je velmi smutno z těch otázek o desátku. Protože náš Bůh je trochu jiný. Abrahame, dej mi tvého syna, kterého miluješ. Čili dej mi tvou budoucnost, dej mi svůj život, dej mi vše. Protože v Izákovi byla Abrahamova budoucnost. Těžko by Sara porodila po druhé. Kolik bylo let v té době Abrahamovi a kolik Izákovi? V Biblii to nejde zjistit. Já jsem měl problém, když jsem četl jako chlapec, že Abraham naložil dítěti dřevo. Tak si říkám, to nešli osly, takže to byl pěkný balík dřívy. Táta si vezme nůž a oheň a dítěti dá dřevo. Těžký balík dřeva. No, protože jsem byl naprogramovan obrazečkama. Později, když jsem si to začal počítat, víte, že to nejde zjistit? Každopádně byl mladší než 37 let. Tomu zemřela Sára. A to už bylo po. Co když mu bylo 33,5? Nevím. Ale klidně mohlo být. Mohlo mu být 25, jak si myslí někteří teologové. Taky mohlo. A pak mám vysvětlení toho dřeva. Ale pak mám další velký problém. Chlap jak hora jde s tátou a ptá se, táto, tak na ramenu mám dříví, ty máš nůž a oheň, a co míníš obětovat, táto? Bůh si vybere. Pro mě, když jsem zjistil, kolik mu bylo let, bylo sezení nad Biblí v hlavě s hlavou v hrsti. Ptal se Bůh Izáka, Izáku, dáš mi tvůj život? Kdo měl být zabit, Abraham nebo Izák? Ptal se Abraham Izáka? Drahá mládeži, umíš si to aspoň trochu představit, toto? Že by někdo takhle rozhodoval? Jistě si vzpomínáte, já to zopakuji, na ten příběh už jsem vám ho říkal, jak bratři z jednoty bratrské, ne ten nynější, ale v Hernutu, za Cicindorfa, vysílali misionáře. A tak dva chlapce mladé vyslali do jižní Afriky, dorazili k Hotentotům, tam se usadili a začali pracovat. Pak napsali dopis, aby dali zprávu. Ten dopis šel pěšky, jel na koni v dostavníku, až se po čase dostal do přístavu, jel lodí, dostavníkem na koni pěšky, až se dostal do Hernhutu. Chlapci popsali situaci a na závěr napsali: drazí bratři, všechno je tu OK, Bůh nám žehná, máme jen jeden problém. Pošlete nám manželky. Nepsali barvy vlasu, ani vyška, ani šiška. Nic. Pošlete nám manželky. Co udělalo staršovstvo? Františku, nevím, já bych to nechtěl dělat. Hlavně ne v dnešní době. Co udělalo staršovstvo? Sepsali všechny svobodné dívky v dědině, položili seznam před Boha a modlili se a pak hlasovali dvě. Marii pro Petra, Martu pro Jana. No a teď dva bratři šli do těch rodin. První reakce, haleluja, bratři psali. No ale pak chtějí manželky. No, tak to bude požehnaná sestra, která se rozhodla. No a jak to měníte dělat? No my už jsme to udělali. A jak? No Marta si vylosovaná. Vezmeš si Petra. No a jak se tam dostaneš? No vozem tě zítra zavezou do města. Co to je? No takové baráky a tak dále. Tam sedneš na dostavník a co to je? No takový vylepšený vůz. A pojedeš tam a přesedneš a tam a do přístavu. A co to je přístav? No a tak děvčata se zbalili a jeli. Dorazili na místo. Dokonce v Africe to našli. Bůh se postaral. A tak se Marta ptá, kdo z vás Bůh je Petr? Ty, no tak já jsem tvoje manželka. Umíš si to představit, drahá sestro, drahý bratře? Toto je vydej mi tvého syna. Izák byl dospělý chlap. Abraham ho neuspal narkotikama, ani ho nevzal sekerou přes hlavu. Izák se položil na oltář. A to bylo veliké v Božích očích. A to mě bolí, že tak málo lidí toto umí. Tak málo lidí dokáže toto udělat. Položit se na oltář jako Izák. Odevzdat Bohu Izáka, jak to udělal Abraham. Ta plná poslušnost a vydanost. I proto se nedivme, že Bůh na to odpověděl. Je tam napsáno, že ho Abraham svázal do kozelce. To znamená, Izák se nechal svázat. Abraham vzal nůž, aby ho zapíchl. A v ten moment je tam anděl. A dost. A dost. A co čteme? Jak reaguje Bůh? V tom na něho z nebe volá Hospodinův posel. Abrahame, Abrahame, ten odvěděl, tu jsem. A posel řekl, nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť si mi neodepřel jediného tvého syna. A Bůh hovoří, přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinu, protože jsi to učinil a neodepřel si mi svého jediného syna. Jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel. A ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pro národy země, protože jsi uposlechl mého hlasu. Čili proto ti budu žehnat pro tvou poslušnost. Izáku, proto budeš požehnán, že se nic neptal, nic nereptal a položil se na oltář. Abrahame, proto ti požehnám. Proto jsem vám řekl, ten rozdíl vešel a byl vnesen. Protože nejspíš v této době zemřel Terach. Čili toto byl moment, kdy Bůh je vynesl. Když řekl, ano, to je tvoje. To požehnání je tvoje. Ta země je tvoje. To, že z tvého semene povolám požehnání pro nás všechny národy a tak dále, pro tvou poslušnost. A právě domnívám se a bolí mě to, že nejméně, co máme mezi sebou, je poslušnost vůči Bohu. V tom nám právě tento svět velmi ublížil, protože kromě vzpoury a rebelie mnohdy neumíme nic jiného. Já to vidím, já to nevidím a tak dále a tak dále. A já dneska budu volat a dneska budu prosit návrat k tomu začátku, návrat k duchu Abrahama a Izáka, který dokázal v plné poslušnosti se vydat Bohu a dokázal se neptat proč. Bůh později hodně hovoří o tom, že tu smlouvu ještě rozšíří. A proto už u Jeremiáše 31.31 hovoří, hele, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským a Judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jako jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku. Čili my bychom mohli hovořit o smlouvách dalších, kterou Bůh skrze Mojžíše uzavřel na poušti s Izraelem. Ale Bůh se vrací k té smlouvě Abrahamově a říká, proto dám novou smlouvu. Ne takovou, jako byla ta první. To je smlouva, kterou zavřu s domem izraelským po něch dnech. Vyjevěru Hospodinu, v svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jej do srdce. Čili je tu nový způsob života, kdy Bůh už tu zaslibuje věci, které naplnil v novém zákoně. Pan Ježíš právě přesně použil tento výrok Jeremiáše, když řekl, vzal kalich a řekl, toto je ta nová smlouva v mé krvi. Čili pan Ježíš přišel uzavřít tu novou smlouvu. A my se teď podíváme, co čteme na to téma v Biblii. Znovu starý zákon, Ezechiel 36:25. Pokropím vás čistou vodou, budete očištěni. Očistím vás od všech vašich nečistot, od všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce, do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné, dám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha, učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovat moje řády. A teď se podíváme, jak se toto slovo naplnilo v novém zákoně. V novém zákoně čteme, že za Ježíšem, naším pánem, přišel kníže izraelský Nikodem. A začal chválit pana Ježíše. Začal chválit pana Ježíše. Co děje se něco vážného? Pojď mu to říct, sestro, co se děje, nenapínej mě, já stejně nemohu ukázat, než to vybavíš. Co hotel hoří? A kde leží? Na pokoji. Otče můj drahý, ty vidíš, jak satanovi se nelíbí to, co teď děláme. Že chce toto narušit. A já tě teď prosím za sestru Blanku tam, kde leží. Otče můj, dotkni se jí a uzdraví. Otče můj, já se vzpírám proti tomuto satanovu útoku, který chce narušit toto zhromaždění. Otče, já volám k tobě. Ano, a ve jménu Ježíše Krista vyhlašuji její uzdravení. Pane, dotkni se jí tam, kde leží. Pozvedni ji a uzdrav. Nebo ty jsi dobrý Bůh. Ty jsi ten Bůh, který si vstoupil sama ve smlouvu, který si řekl, že i tato zhromáždění tady budou. A proto, pane, zamez satanovi, aby mohl ho narušovat. Dotkni se sestry Blanky teď v té chvíli. Amen. Vidíte. Bůh tady hovoří u Ezechiele, a pan Ježíš se k tomu vrací, když říká Nikodemovi. Nenarodil se někdo, Některé překlady říká, neobrátil se někdo, nemůže vidět Boží království. Co to znamená? Že já nemohu teď vidět Maňku, já bych se musel obrátit. Je mnoho lidí, kteří jdou do pekla a oni neví, že je nějaké Boží království. Ale oni jsou zasaženi někde na evangelizaci. Udělá se výzva, on postane. A on najednou vidí Boží království. A Ezechiel říká, očistím ho vodou. Ale pak je druhá etapa. Pan Ježíš říká, nenarodili se někdo z vody a z ducha. Čili skrze působení Ducha Svatého a Boží slova. Nevejde do Božího království. Čili ty ho můžeš vidět a nevejdeš. Pozor. Protože ty potřebuješ toto ještě prožit. A pak tady je třetí čas a ta hovoří o Duchu Svatém. Všechny tři hovoří Ezechiel. Očistím, dám nové srdce, dám nového ducha. Toto došlo naplnění v té nové smlouvě pro nás. Čili Bůh to dávno předpověděl a my to prožili. A proto pokud ty se nenarodíš znovu, ty nevejdeš, pozor. Možná vidíš, ale ty nevejdeš. A proto hledají, aby Boží slovo mělo právo tě změnit, tě proměnit k obrazu Božímu. Dále čteme. Izajáš hovoří, zde je 42.11 o panu Ježíši. Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, vyhlásil soud pro národům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. S tím veršem jsem měl mnohé problémy. Za prvé, pan Ježíš několikrát pozvedl svůj hlas a hlasitě volal. Za druhé, pan Ježíš, jeho hlas byl slyšet po ulici. Já měl s tím problém. Do momentu, než mi Duch Svatý na něco ukázal. Jeho hlas není slyšet na ulici. A já jsem si najednou uvědomil, že ulice má dva pojmy. Jakové? Nedávno jsem to četl v novinách, když se o těch raketách a o tom radaru diskutovalo, tak jeden novinář napsal, to by neměla řešit ulice, ale odborníci. A teď jsem si vzpomněl na slova pana prezidenta Beneše, který řekl, že krizi v Gottwaldově vládě by neměla řešit ulice. Ulice, to je právě to, co velmi doporučovali komunisté, lid. Oni byli zástupci lidu, jo? No tak povstal, tak my tlumočíme vůli lidu. Já vedle něj milicionáři ze samopaly. Je někdo proti? Jo? Ulice. Jeho hlas není slyšet na ulici. Tam ho neuslyšíš, protože on si povolal apoštoly, proroky, učitele, evangelisty. A proto jeho hlas není slyšet na různých společných těch. Když se zhrotil lid proti Mojžíšovi, lid neslyšel Boží hlas. Mojžíš ano. A tak můžeme hovořit dnes o různých podobných věcech. Ježíše není slyšet, Ducha Svatého není slyšet na ulici a taktéž nepozvedá hlas a neargumentuje. On to nemá zapotřebí. On nepotřebuje vítězit silou argumentu, protože on má pravdu. Pan Ježíš mluvil jasně, jeho slovo bylo jasné a vždy najdeme v jeho slovu odvolání na starý zákon. Vždy cituje starý zákon, cituje proroky. Nalomenou čtinu nedolomí, nezhasne knot doutnající a tak dále. A tak bych na závěr, je další hodně míst, které ve starém zákoně citují tu novou smlouvu a můžeme najít, jak v novém zákoně Pan Ježíš se na to odvolává. A na závěr se podíváme do Izajaše 55.1. Vzhůru všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám. I ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte a kupujte bez peněz, bez placení víno a mléko. Proč utracíte peníze, ale ne za chléb? A svůj vydělek za to, co nenasytí. Poslechněte mě a jeste, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi. Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnoví milosrdenství věrně Davidova prokázaná. Pan Ježíš se na to odvolává, Jan 7.37 hovoří, v poslední veliký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jenž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch Svatý nebyl dán. Nuž, všichni žízniví, pojďte k vodám. Nemáš žízeň. Abraham potvrdil smlouvu. Bůh mu ji potvrdil. Abraham skrze poslušnost to získal. Pak čteme dále o nové smlouvě, která se naplnila a nám zůstávají teď slova Ježíše. A co učiníš ty? Máš žízeň potom. Žízníš ty potom, aby se slovo Boží naplnilo v tobě. Žízníš potom. Žízníš potom, aby se mohl všemu vydat. Žízníš potom, aby Duch Nejvyššího sestoupil na tebe. Ne proto. Může se to stát, že padneš, ale není to důležité. To je okrajový jev. Ale daleko důležitější je něco jiného. Nuž všichni žízniví, pojďte k vodám. I ty dnes můžeš přijmout. I tobě on dnes může dát nové zmocnění. Ty proudy vody živé vytryskly. A pan Ježíš ho volá podobně jako Izajáš. žíznivý, pojďte, pojďte se napít. Ty, který se cítíš už vyčerpaný a vypráhlý, ty, který léta sloužíš, ale i ty, který vstupuješ na cestu. Ano, všichni to potřebujeme. Ale je druhá otázka, na kolik máš žízeň ve svém nitru. Na kolik jsi žíznivý. Všichni tu vodu potřebujeme. Všichni potřebujeme toho ducha. Otevři se na něj. Dovol mu dnes, aby převzal vedení ve tvém životě. Volej k němu, že chceš podobně jako Abraham i Izák. Chce mu plně vydat. Nuž všichni žízniví, pojďte k vodám. Pojďte se napít dnes. My se teď budeme modlit. Povstaneme k modlitbě. Otče můj drahý, já ti děkuji za to, že Izajáš měl pravdu, když vyzýval lid, že je šance přijít k vodám. Otče, já ti děkuji, že jsi to naplnil v Ježíši Kristu a že my dnes můžeme jít k těm vodám. A tak já tě, Duchu svatý, prosím, ano, dotkni se nás. Dotkni se nás dnes. Pane můj, ano, já tě prosím za tvůj lid v tomto národě. Já tě prosím za tento zbor, já tě prosím za služebníky z jiných zborů. O Duchu, dnes sestup na nás. Já mám, Duchu svatý, velikou žízeň. Já z mé strany tě velmi potřebuji. Dej mi z té vody, pane můj. Já chci jít k těm vodám dnes. Já toužím, já potřebuji. A teď se ptám vás dalších. Je tu ještě někdo, kdo žízní po těch vodách? Který touží se plně vydat? Duch svatý ty vody potřeboval. Pan Ježíš ty vody potřeboval. A proto Duch svatý v Jordáně se stoupil. A i on v poslušnosti šel až na kříž. Zmocněn duchem. Ano, prošli jsme všechny smlouvy. A dnes jsme se dostali k té nové smlouvě, která byla naplněna. Ty jsi vstoupil v tu smlouvu. A máš žízeň? Já ano. A pokud jsou tu další žízniví, kteří dnes potřebují být zmocněni, nejdřív prosím ty, kteří se každý den modlí, aby tady přišli dopředu. Ty, kteří se každý den modlí, ať přijdou dopředu. A pak prosím dále vás, kteří máte žízeň, se napít. Přijďte, budeme se s váma modlit. Budeme vám žehnat, aby vám Duch svatý se dal napít, aby mohl vstoupit do vašeho nitra, do vašeho srdce. A přivez vás k tomu přivedl Abrahama i Izáka. Neboť Bůh Abrahamův Izákův, který skrze služebníky proměňoval svět, může jí skrze tebe proměnit tento národ. A proto volám, pokud toužíš a chceš, pokud chceš se napít, pojď tady dopředu. My se budeme modlit. Pokud toužíš, pojď dopředu. Naposledy volám, pokud toužíš, napít se z těch vod, přijď dopředu.